Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, την πορεία μας και εμείς όπως την συνεχίζει η Εκκλησία μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, γιατί ξέρετε η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία της μέσα στην ιστορία. Μια εικόνα αυτής της πορείας της είναι ακριβώς τα βιβλία των πράξεων των Αποστόλων. Είμεθα εις τον 16ο κεφάλαιο, εις τον 26ο στίχον, όταν οι δύο Απόστολοι Παύλος και Σίλας, φυλακισμένοι στις φυλακές των Φιλίππων, αφού κακοποιήθηκαν, κάπου τα μεσάνυχτα υμνούσαν το Θεό. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και συνεχίζομαι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευτείνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόκτησάντε παραθύμα εθύρε πάσα, και πάντων τα δεσμά ανέφθη. Ξαφνικά, λέγει, έγινε μεγάλο σεισμό. Πότε? Τα μεσάνυχτα. Κατά τη διάρκεια που οι δύο Απόστολοι προσεύχονται και υμνούσαν τον Θεό, τόσο μεγάλος ώστε να ταρακουνηθούν, να πω αυτή τη λέξη, να σαλευτούν τα θεμέλια της φυλακής. Και με το σεισμό άνοιξαν αμέσως όλες οι πόρτες της φυλακής και τα δεσμά όλων, είτε ήσαν αλυσίδες είτε ήσαν τα ξύλα εκείνα που σας είχα πει την περασμένη φορά, στα πόδια των τουλάχιστον Πέτρου Παύλου αλλά και των άλλων πιθανότατα, όλα αυτά, λέγει, ανοίχθηκαν, ανέφη, διελήθησαν κατά λέξη. Τι σήμαινε όμως ο σεισμός που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωηράς εκείνης προσευχής των Αποστόλων? Η σημασία του είναι πολλαπλή, είναι δηλαδή πολυσήμαντος. Πρώτα εκφράζεται με τον σεισμόν αυτόν η οργή του Θεού εναντίον των κακοποιησάντων τους διακόνους του. Διαμαρτύρεται δηλαδή ο Θεός δι' αυτήν την κακοποίηση. Δεύτερον, επιδοκιμάζει ο Θεός και αναγνωρίζει ο Θεός τους δικούς του διακόνους. Σε αυτά τα δύο έχουμε και τα φυσικά φαινόμενα της σταυρώσεως. Αφήνει ο Θεός να σταυρωθεί ο Ιησούς. Όμως μετά την σταύρωση σκοτίνιασε ο ήλιος, επί τρίωρον έγινε σεισμός. Όλα δηλαδή αυτά τα φυσικά φαινόμενα και ακόμη το παραπέτασμα του ναού πάνινο εσχίσει στα δυο. Έχει σημασία αυτό, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ώστε λοιπόν ήταν εδώ τα φυσικά φαινόμενα και ταυτόχρονα υπερφυσικά της σταυρώσεως, όπως το παραπέτασμα που εσχίστη στα δύο, ήταν μία αναγνώριση εκ μέρους του Θεού και μία τιμωρία εναντίον εκείνων που επετέλεσαν το έγκλημα. Το ίδιο τώρα και δια τους δύο Αποστόλους. Αλλά ένα τρίτο σημείο. Ένα σεισμός κάθε φορά που γίνεται δίδει μια μαρτυρία ότι η γη που μας κρατά είναι ανασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε γαντζωθεί από τη γη και από την ύλη. Αλήθεια, το φανταστήκατε ποτέ αυτό? Τι κάνεις την ώρα του σεισμού? Όλα τρέμουν. Περισσότερο αναποδογίζουν. Συνεπώς, πού στηρίζεσαι άνθρωπε στη γη? Σου λέγει ο Θεός ότι στη γη νομίζεις ότι για πάντα θα μείνεις, σύ και η απογονή σου. Η γη είναι μια προσωρινή μας κατοικία. Πού να γνώριζαν και οι αρχαίοι ότι θα ξεπλήσουν το πραγματικά, ότι είναι μια σφαίρα η οποία πουθενά δεν στηρίζεται? Σήμερα το γνωρίζουμε αυτό, αλλά δεν έχουμε αλλάξει διαγωγή και συμπεριφορά. Κάθομαι και σκέφτομαι κάθε φορά στην υδρόγειό μας που μαλώνουμε οι άνθρωποι. Πόλεμοι από εδώ, πόλεμοι από εκεί. Θα σου πάρω ένα κομμάτι, θα μου πάρεις ένα κομμάτι γης. Ότι είναι τόσο παροδικά αυτά που όλα ζητάμε. Και μαλώνουμε και καταστρέφουμε την ειρήνη μας. Γιατί δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι η γη μας είναι προσωρινή κατοικία. Συμβεβαιώνει δε αυτό ο Απόστολος Πέτρος όταν λέγει στη δευτέρα του επιστολή αυτά τα σημαντικότατα. Ακούσατε τα? Οι δεν είναι ουρανοί και η γη, το αυτού λόγο τε θησαυρισμένοι εις υπήρη, τηρούμενοι εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Θα παρέλθει και η γη και ο γνωστός μας ουρανός. Μάλιστα, στην αλαζονία του άνθρωπος, που βεβαίως δεν έχει μπροστά του τον αποκαλυπτικό λόγο του Θεού, αλλά μόνο τη λογική του, σαν να λέγει ότι θα έρθει μια μέρα που θα εγκαταλείψουμε τη γη, και λέγεται μάλιστα ότι η ζωή της γης δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 200 χρόνια από λογαριασμούς επιστημονικούς, διότι ξοδεύεται εκείνο, ακόμη ρυπαίνεται εκείνο, ότι δεν μπορεί, λέει, η γη μας να ζήσει περισσότερο από 200 χρόνια με το ρυθμό που κινείται η καταστροφή της από τα ανθρώπινα χέρια. Κάνουν μεγάλα σχέδια ότι θα μεταφερθούμε σε άλλους πλανήτες. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άλλοι πλανήτες? Πάντως αποκλείεται η περίπτωση να είναι του πλανητικού μας συστήματος, διότι κανείς πλανήτης του δικού μας πλανητικού συστήματος δεν κατοικείται. Κανείς. Αυτό είναι πια διαπιστωμένο. Κανείς. 9 μεγάλοι πλανήτες, μεταξύ των οποίων και η γη. Πιο πέρα, σε άλλους ηλίους, που τυχόν βεβαίως θα έχουν πλανητικό σύστημα. Αλλά όταν όμως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι όπως η γη θα παρέλθει, έτσι και ο ουρανός θα παρέλθει, πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι είμεθα ή δυνάμεθα να είμεθα γαντζωμένοι από τον κόσμο αυτών των ορατών, και ότι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται? Ριζιδών, μετά ρίζου, το ρί με όμικρον γιώτα, θα πει μετά θορύβου, θα πει μετά πατάγου, θα περάσουν. Στοιχεία δε καυσούμε να λυθίσονται. Όλα τα στοιχεία που αποτελείται το σύμπαν θα διαλυθούν. Μάλιστα καυσούμενα. Και αυτό που λέει τε θησαυρισμένοι οι ουρανοί και η γη, πύρι, έτσι πολύ γρήγορα θα σας το πω, κι άλλοτε το έχουμε πει αυτό και σήμερα μπορούμε να το πούμε αυτό, στην εποχή μας μπορούμε να το ξέρουμε, ότι φοβερή ενέργεια σε μορφή πυρός, φοβερή ενέργεια κρύπτεται μέσα στην ύλη. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και ένα παιδάκι του δημοτικού σχολείου σήμερα το γνωρίζει αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε να εκκληθεί αυτή η ενέργεια της δημιουργίας, η ατομική λεγόμενη ενέργεια? Τι σημαίνει αυτό? Είναι ασύλληπτο. Τίποτα άλλο δεν λέγω. Είναι ασύλληπτο. Είδατε προς τιμήν της Αγίας Γραφής ότι ομιλεί περί τεθησαυρισμένου πυρού, πυρός μέσα στην ύλη. Είναι προς τιμήν της. Αυτό δείχνει ακριβώς και την θεοπνευστία της. Όλα λοιπόν, και η γη και τα εναυτή έργα, όλα θα καούν, κατακαΐσετε, λέγει. Λοιπόν, ένα σεισμός τι μας θυμίζει? Άνθρωπε, δεν είναι η γη μονιμό σου κατοικία. Αλλά και ένας τέταρτος λόγος για το σεισμό. Κι αν ακόμη ο Θεός σύει την γη, τους ευσεβείς όμως πάντοτε τους ασφαλίζει. Αν ο σεισμός αυτός είναι καταστρεπτικός, λέγει, λέγει ο ψαλμοδός, ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσιν, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθισόμεθα, γι' αυτό λέει δεν θα φοβηθούμε, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Είναι ο 45ος ψαλμός. Δεν φοβόμαστε, λέει, αν ταράσετε η γη, και αν ακόμη τα βουνά πάνε να φυτευτούν μέσα στη θάλασσα. Δεν φοβόμαστε, έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, αν θυμάμαι καλά. Να αναποδογυρίσει, λέει, η γη και να συμβεί με αυτήν ό,τι είναι δυνατό να συμβεί, εγώ δεν φοβούμαι. Ναι, αγαπητοί, γιατί είμαι στο χέρι του Θεού. Και όταν λέμε φοβούμε, προσέξατε το αυτό, δεν εννοούμε να μην πεθάνουμε και να μην χαθούμε από την παρούσα ζωή, αλλά εννοούμε ότι η ύπαρξή μας, όχι η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, ολόκληρη η ύπαρξή μας είναι στο χέρι του Θεού. Δεν μπορούμε να χαθούμε. Ένα μόνο ως προϋπόθεση, η ευσέβεια. Οι φοβούμενοι των Κύριων, δηλαδή οι ευσεβείς άνθρωποι. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι εμείς, αν λέμε ότι είμαστε πιστοί, αναμένουμε και οφείλουμε να αναμένουμε αυτές τις αναστατώσεις. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν αυτές, αλλά όταν η ιδία η επιστήμη σου λέει ότι, προσέξτε, δεν συμπίπτει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία με τις επιστημονικές προβλέψεις, όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διακρίνονται, ξεχωρίζουν, αλλά και ταυτόχρονα, το ένα ειδοποιεί το άλλο. Δηλαδή η επιστήμη μας δίνει ένα μέτρο, για κάποια ανησυχία η οποία θα θεί, όχι εξαιτίας του χαλάσματος της γης μας από τα χέρια μας, αλλά γιατί τελειώνει πια η ιστορία. Γι' αυτό το λόγο οι πιστοί αναμένουν, και σου λέει, σας είπα, 200 χρόνια, λέγει, η γη υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί παραπάνω να ζήσει, θα γίνει έρημη. Τι λέτε, αλήθεια? Πάση θυσία χωράφια θα δώσουμε στα παιδιά μας, πάση θυσία σπίτια θα δώσουμε στα παιδιά μας, χρήματα και χρήματα και χρήματα. Δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχουμε να ζήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή της ιστορίας. Δεν θέλω να πω να μην φροντίσουμε και για τα παιδιά μας, αλλά θέλω να πω, όχι υπερβολικά πράγματα, όχι η ελπίδα μας πάνω εδώ στη γη. Και σας είπα, οι πιστοί αναμένουν, και αναγνωρίζουν ότι έρχονται αυτές οι αναστατώσεις. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, το λέει και ο Χριστός, είναι στη Δευτέρα του επιστολή, τούτονουν πάντων λιωμένων, προσδοκώντας και σπεύδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας. Όταν αυτά συμβαίνουν, λέγει, δεν έχουμε παρά να πούμε ότι η μέρα του Κυρίου είναι κοντά, έρχεται. Και ο Κύριος είπε, όταν αναφέρεται εις τα σημάδια του τέλους της ιστορίας, όταν όλα αυτά γίνονται, συμβαίνουν, επάρατε λέγει τα σκεφαλά Σιμών. Σηκώστε τα κεφάλια σας προς τον ουρανόν. Έρχεται η ημέρα της απολυτρώσεώς σας, της σωτηρίας σας. Αυτά εμάς όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζουν, αλλά θα πρέπει μάλλον να μας χαροποιούν. Το ακούσατε? Μην πάτε σπίτι σας και αρχίζετε να φοβόσαστε ότι να και που και πως. Ο πιστός χαίρεται, γιατί πλησιάζει το τέλος της ιστορίας. Εκείνος που θα τρόμαζε και θα ηλυπείτο, δίνει για τον εαυτόν του ένα μέτρον προσκολήσεώς του στην ύλη. Ό,τι συνέβη με το σεισμό που ανοίχθηκαν οι θύρες του δεσμοτηρίου και λύθηκαν τα δεσμά των κρατουμένων, εδείχθη ότι ήταν ένας αληθινός σεισμός με φυσικές διαστάσεις και μάλιστα μεγάλος σεισμός, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εν τούτης υπάρχουν λεπτομέρειες στην περιγραφή που δείχνουν κάτι πιο πέρα από έναν φυσικό σεισμό. Πώς δηλαδή? Ήδη σας το είπα πιο μπροστά. Ελήθησαν οι αλυσίδες των κρατουμένων, ενώ ταυτόχρονα το οικοδόμημα, όσο μεγάλος και να ήταν ο σεισμός, δεν έπεσε, αφού ήταν τόσο ισχυρός σεισμός. Πώς έγινε αυτό? Αγαπητοί μου, με τη Σταύρωση συνέβη κάτι ανάλογο που σας είπα προηγουμένως. Ένα ντουβάρι, ένα οικοδόμημα να πέσει με ένα σεισμό, το καταλαβαίνουμε. Είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής συνεπίας. Το να σχιστεί όμως αυτό που είναι πανί, να σχιστεί εκείνο που είναι στην ωραία πύλη, το κάλυμα αυτό το μπροστά, το βελούδο, να σχιστεί αυτό από το σεισμό, αυτό είναι, δεν είναι φυσικό. Διότι μόνο ένα συμπαγές πράγμα παθαίνει ζημιά. Κάτι που έχει ευληγησία, όπως είναι ένα ύφασμα, μπορεί με το σεισμό να πάθει κάτι κακό? Ύστερα, να έπεφταν τα ντουβάρια της φυλακής, είναι κατανοητό. Το να λυθούν όμως οι αλυσίδες από τα χέρια, αυτό είναι κατανοητό. Το να λυθούν εκείνα τα ξύλα που είχαν βάλει εις τα πόδια των Αποστόλων, είναι κατανοητό, διότι λύθηκαν. Πώς βγήκαν οι Απόστολοι έξω στην αυλή? Πώς βγήκαν έξω, εάν δεν είχαν λυθεί τα πόδια τους από εκείνα τα βασανιστικά όργανα? Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Ο Θεός, θέλω να το προσέξετε πολύ, γιατί αυτό ισχύει για πολλές περιπτώσεις. Ο Θεός ήθελε μέσα από ένα φυσικό φαινόμενο να δείξει κάτι το υπερφυσικό, για να μην πει κανείς ότι ο σεισμός ήταν μια φυσική σύμπτωση. Να μην το πει κανείς αυτό. Ναι, σεισμός, αλλά και κάτι υπερφυσικό μέσα στο σεισμό. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Τυπικό παράδειγμα, μάλιστα. Μεγάλο παράδειγμα. Του ότι μπορεί μια θάλασσα στενή, όπως είναι η Ερυθρά θάλασσα, ή ένας ποταμός, από ένα πολύ δυνατό αέρα να ανοίξει, είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι μοναδικό, έχει επαναληφθεί. Το προσέξατε? Έχει επαναληφθεί. Ένας συμμαθητής μου που ζει στην Αγγλία, στη Σκωτία ζει, μου το έλεγε αυτό, ότι κάποτε πολύ δυνατός άνεμος φυσούσε και το νερό του ποταμού σταμάτησε. Έγινε τείχος. και το υπόλοιπο έφυγε, σταμάτησε. Το ίδιο δεν συνέβη και στον Ιορδάνη ποταμό? Φύσηξε, μας λέει σαφώς η Γραφή, τότε με τον Ιησού του Ναβί, για να περάσει ο λαός, φύσηξε άνεμος και στάθηκε το νερό του ποταμού, στάθηκε σαν ένας τείχος, και εκείνο που ήταν από το τείχος, το υδάτινο τείχος και πέρα, έφυγε προς την νεκρά θάλασσα. Στην Ερυθρά θάλασσα μας λέγει σαφώς η Γένεση, συγγνώμη, το βιβλίο της Εξόδου, ότι εφύσηξε νότιος άνεμος ισχυρότατος όλη τη νύχτα και η θάλασσα κάποια στιγμή χωρίστηκε. Φυσικών φαινόμενων, δεν είναι υπερφυσικό. Πού είναι το υπερφυσικό? Ότι πέρασε μόνον ο λαός του Θεού. Και πού είναι το υπερφυσικό? Ότι ανοίχθηκε η θάλασσα τη στιγμή που ήταν η ανάγκη. Και έκλεισε η θάλασσα τη στιγμή που ήταν η ανάγκη να σωθεί ο λαός και να πληγούν οι Αιγύπτιοι. Εκεί είναι το θαύμα. Αυτό παρακαλώ να το προσέχετε, γιατί μήπως κανείς ορθολογίζει και λέει μα φυσικά φαινόμενα. Ναι, μέσα στα φυσικά φαινόμενα ξεπετιέται κάτι το υπερφυσικό. Ύστερα λέει σαφώς εκεί στην Ερυθρά θάλασσα ότι του είπε ο Θεός του Μωυσέως, χτύπαμε το ραβδί σου, φυσούσε ο άνεμος, χτύπαμε το ραβδί σου, άνοιξε η θάλασσα, χτύπαμε το ραβδί σου πάλι, έκλεισε η θάλασσα. Εδώ ο Ιησούς του Ναβί είπε στο λαό να είναι έτοιμοι, διότι θα δουν θαυμαστόν πράγμα. Μπορούσε να γνωρίζει ο Μωυσούς του Ναβί ότι θα φυσούσε νότιος άνεμος τόσο ισχυρός για να σταματήσει η ροή του Ιορδάνου ποταμού? Πού μπορούσε να το γνωρίζει αυτό? Είχε αποκάλυψη. Συνεπώς ο Θεός δεν καταργεί την φύση επειδή εκείνος την δημιούργησε, αλλά την χρησιμοποιεί κάποτε και με υπερφυσικά στοιχεία, προπαντός και κυρίως στην ώρα που θέλει ο Θεός. Αυτό λέγεται θαύμα. Αυτό συνέβη και με τους δύο Αποστόλους μέσα στη φυλακή. Εξάλλου ο δεσμοφύλακας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το εξέλαβε για θαύμα αυτό. Γιατί? Διότι μετά έπεσε στα πόδια των Αποστόλων για να τους πει, Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Κύριοι, λέει, τι να κάνω για να σωθώ? Γιατί? Διότι στο φαινόμενο έδωσε μεταφυσικές διαστάσεις και αντελήφθη ότι μέσα σε αυτό το σεισμό, πρώτη φορά άνθρωπος έβλεπε σεισμό, ότι μέσα σε αυτό το σεισμό υπήρχε κάτι το διαφορετικό. Ναι, σεισμός, αλλά κάτι το διαφορετικό. Στίχος 27. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλακς και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Ξύπνησε, λέγει, γιατί ήταν μεσάνυχτο, γιατί κοιμόνταν ο δεσμοφύλακας, όπως θα το δούμε παρακάτω. Το σπίτι του ήταν πάνω από την πύλη την κεντρική της φυλακής, να είναι κοντά στη φυλακή. Από πάνω λοιπόν, από την πύλη της φυλακής, ήταν η κατοικία του. Έμπαινε με την οικογένειά του, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ξύπνησε λοιπόν, ποιος δεν ξυπλάει σε ένα σεισμό και μάλιστα ισχυρόν, και αμέσως κατέβηκε κάτω να δει τι γίνεται και είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, που ήρθε το αίμα στο κεφάλι. Έσυρε μαχαίρι, σπασάμενος μάχαιρον, έσυρε μαχαίρι από τη θήκη του και πρόκειτο να αυτοκτονήσει. Έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι θα είχαν δραπετεύσει. Τραγική στιγμή, αγαπητοί μου, δια τον δεσμοφύλακα. Ήδη όλες τις πόρτες λοιπόν ανοιχτές. Όλες τις πόρτες, ναι, και των κελίων και την κεντρική πύλη, ναι. Τι έπρεπε να κάνει μέσα στα μεσάνυχτα ο άνθρωπος αυτός που δεν υπήρχε και φως? Όταν οι κρατούμενοι θα εδραπέτευαν και μάλιστα οι βαρυπινίτες, Παύλος και Σίλας, οι βαρυπινίτες, Παύλος και Σίλας, αυτός τι ήταν? Ένας υπάλληλος της σιδηράς ρωμαϊκής εξουσίας και θα ήταν υπόλογος απέναντι σε αυτήν την εξουσία, έστω και αν ακόμη ήτο αθώος. Διότι τι έφταιγε με το θέμα του σεισμού? Τι έμενε για αυτόν? Η αυτοκτονία. Εξάλλου, η αυτοκτονία ήταν για τότε, αλλά και για σήμερα ακόμα, αξιοπρεπής τρόπος θανάτου. Υπογραμμίζω, αξιοπρεπής τρόπος θανάτου. Και φιλόσοφοι, όπως οι στοικοί, δίδασκαν και θεωρούσαν την αυτοκτονία σαν έντιμον μέσον τερματισμού της ζωής. Όπως σήμερα έχουμε την ευθανασία. Είτε εγώ θα πω στο γιατρό, βάλε μου μια ένεση να πεθάνω, γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω τους πόνους, οπότε ασκείται σε μένα η ευθανασία, είτε θα το πούν οι συγγενείς μου, μη δυνάμενος εγώ να το πω, ή ακόμη αν θέλετε μη θέλοντας να γίνει αυτό, αλλά το σκέπτονται και το αποφασίζουν οι συγγενείς μου. Και αυτό θεωρείται σαν ένας έντιμος και αξιοπρεπής τρόπος τερματισμού της ζωής. Προσέξτε αυτή τη φράση, αξιοπρεπής, αξιοπρεπής θάνατος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το να έχει χάσει λίγο το μυαλό σου ή πολύ. Το να σου φεύγουν τα ούρα και τα κόπρινα στο κρεβάτι. Το να είσαι πια ένα πρόσωπο που και εσύ ταλαιπωρείσαι και τους άλλους ταλαιπωρείς, θεωρείται αναξιοπρεπής θάνατος. Και υποστηρίζεται σήμερα η ευθανασία, ένα επιχειρημάτης μεταξύ των άλλων, ως αξιοπρεπής θάνατος. Σας είχα κι άλλοτε πει, ο φιλόσοφος Εβραίος ήταν, Γερμανοεβραίος, και έστειλε, είδε με τη γυναίκα του ότι είχαν πια γεράσει, τι να περιμένουμε περισσότερο, ας αποφασίσουμε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Κάθισαν στον καναπέ του σαλονιού των, άνοιξαν το φωταέριο και βρέθηκαν πεθαμένοι εκεί. Αξιοπρεπής θάνατος. Και στην ευθανασία που ενεργείται στον άρρωστο ή στο γέροντα ή και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είδε στους λεγόμενους κλινικά νεκρούς, για να ληφθούν όργανά τους. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά θάνατος. Και μάλιστα ευθανασία και με ένας μπάρο δύο τριγώνια, και αυτός να μην βασανίζεται που είναι κλινικά νεκρός, και να του πάρουμε και τα όργανά του, να τον μαδίσουμε για να τα φυτέψουμε σε κάποιους άλλους. Χωρίς αυτό να λογαριάζεται ότι είναι έγκλημα, ότι υπήρξαν άνθρωποι σε ένα ποσοστό που ενώ εθεωρούνται κλινικά νεκροί να συνέλθουν, με μόνο το λογικό επιχείρημα ότι αυτός και τη ζωή του δεν τη χρειάζεται. Βλέπετε τι θα πει ανθρώπινη λογική και αποκάλυψη, αλήθεια εξ αποκαλύψεως, που λέγει η αλήθεια εξ αποκαλύψεως, όχι, δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Ξέρετε τι θα πει, αυτό παρετήρηθη. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχει γίνει, μακάρι να μην έχει γίνει και να μην γίνει ποτέ, αλλά γίνεται στην Αμερική, όπου αλλού δεν ξέρω. Από χώρες υπανάπτυκτες παίρνουν μικρά παιδιά τάχα δήθεν για υιοθεσία, και τα παιδάκια αυτά τα θανατώνουν, τους παίρνουν κάποιο όργανό τους ή όργανά τους για να τα βάλουν. Μία κυρία προμηνών εδώ σε αυτόν τον χώρο μου λέγει, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, έχετε υπόψη σας, αν κανείς είναι δότης ενός οργάνου, δεν θυμάμαι, νεφρό θα ήταν, δεν ξέρω τι, κανένας κλινικά νεκρός, κάτι ξέρω εγώ, να ειδοποιηθούμε για ένα δικό μας συγγενικό πρόσωπο. Κυρία μου, της λέγω, το ξέρετε ότι όταν πάρουμε ένα όργανο από έναν κλινικά νεκρόν, στην πραγματικότητα είναι δολοφονία. Της κυρίας αυτό που είπα δεν της άρεσε, διότι ήθελε να κάνει τη δουλειά της, και μου γύρισε την πλάτη και έφυγε. Δεν της άρεσε. Βλέπετε λοιπόν πώς κινούμεθα και πώς συνεργούμε. Ίσως αύριο αυτή η ευθανασία να καλύπτεται και από τον νόμο. Και ξέρετε, αν καλύπτεται από τον νόμο, ότι δηλαδή ο γιατρός δεν είναι υπεύθυνος, εάν την ασκήσει, τι φόβος θα πέσει εις τους πτωχούς και ηλικιωμένους ανθρώπους? Ποιος θα πήγαινε στο νοσοκομείο να θεραπευθεί και δει συνταξιούχος που δεν θα πληρώνει, αλλά θα πληρώνει το δημόσιο, εάν δεν έχει φτάσει μία εγκύκλιο του Υπουργείου, εκείνου του αναλόγου Υπουργείου, να μην τα λέμε όλα, που να λέει όταν είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι του δημοσίου συνταξιούχοι να ασκείται αυθανασία. Το κράτος θα έχει ωφέλεια, γιατί δεν θα πληρώνει για έναν άνθρωπο για πολλά χρόνια ή για φάρμακα κτλ. Ποιος μας λέει ότι αύριο αυτό δεν θα γίνει, ότι ο δρόμος αυτός ανοίγει? Ναι, ανοίγει. Ανοίγει στην Ευρώπη και στην Αμερική, παρά τις αντίθετες φωνές και τις αντιδράσεις. Πάρτε παράδειγμα το θέμα των εκτρώσεων. Πώς η πολιτεία καθημάς εδώ απεδέχτη την έκτρωση, την αποδέχεται, γιατί αύριο όταν θα επικρατεί ο ορθολογισμός, δηλαδή όχι ο νόμος του Θεού, όχι ο λόγος ο εξαποκαλύψεως, αλλά ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική, ότι και αύριο δεν θα μπορούσε να καθιερωθεί και στον τόπο μας η ευθανασία, η αυτοκτονία, αγαπητοί μου, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, από ευαγγελικής πλευράς είναι σοβαρότατον αμάρτημα, αφού είναι φόνος της ιδίας υπάρξεως. Υπάγεται στην εντολή ου φωνεύσεις, είτε τον άλλον άνθρωπο είτε τον εαυτό σου. Η ζωή είναι το υπέρτατον φυσικών αγαθών, φυσικών, όχι πνευματικών, φυσικών αγαθών που έχει δώσει ο άνθρωπος, ο Θεός, εις τον άνθρωπο. Με την αυτοκτονία επιστρέφεται κατά αχάριστον τρόπον το δώρο αυτό πίσω στο Θεό. Σαν να λέγει ο άνθρωπος, Θεέ μου, δεν θέλω τη ζωή, σου την επιστρέφω. Φυσικά ο αυτοκτονών δεν σώζεται, γιατί δεν του μένει ο χρόνος της μετανοίας. Ξέρετε πόσοι σε μένα και πού αλλού και λοιπά και λοιπά. Έχουν εμφανιστεί άνθρωποι να μου πούν, εάν δεν σκεφτόμουν την κρίση του Θεού θα είχα αυτοκτονήσει. Ώστε λοιπόν είναι χρήσιμο να σκεφτούμε την κρίση του Θεού. Ναι, είναι χρήσιμο να σκεφτούμε την κρίση του Θεού. Η αυτοκτονία δεν είναι ανδρεία, αλλά είναι δειλία. Παρότι εκείνοι που την υποστηρίζουν την θεωρούν ως ανδρεία. Δειλία μπροστά σε μια δυσκολία της ζωής. Ακόμη είναι απιστία σε αυτήν την αγαθή βοήθεια του Θεού. Είναι ακόμη και υπερηφάνεια, γιατί φοβείται τον εξευτελισμό των ανθρώπων. Τι να σας πω, να σας πω πόσοι εγκληματίοι φτωχτόνησαν. Να σας θυμίσω τον Χίτλερ. Φτωχτόνησε γιατί εφοβήθη τον εξευτελισμό των αντιπάλων του, των εχθρών του, και φτωχτόνησε. Ένας από το γερμανικό εκείνο επιτελείο της εποχής εκείνης είχε δηλητήριο σε ένα του δόντι μέσα. Ο οδοντίατρος του φτιάξε έτσι το πράγμα ώστε σε μια ανάγκη να πατήσει αυτό το σφράγισμα που υπήρχε εκεί και το δηλητήριο να τον θανατώσει. Και το έκανε. Όταν ήρθε η ώρα για να αποτίσει δίκη, το έκανε. Υφτοκτόνησε μέσα και στην φυλακή. Ώστε βλέπετε ότι αυτό είναι μια υπερηφάνεια, γιατί φοβείται ο άνθρωπος τον εξευτελισμό που μπορεί να υποστεί. Με την αυτοκτονία, αγαπητοί μου, στερείται η οικογένεια και η κοινωνία ένα δικό της μέλος. Ο Ιούδας, αν δεν είχε αυτοκτονήσει, θα μετανοούσε και τότε σίγουρα θα συνεχωρείτο από τον Χριστό. Επειδή όμως υφτοκτόνησε, όχι γιατί πρόδωσε, αλλά γιατί υφτοκτόνησε, γι' αυτό θεωρήθηκε από τον Κύριον Υιός της απολύτης, ο άνθρωπος του χαμού, ο Υιός της απολύτης. Αυτοκτονία σημαίνει απώλεια κάθε ελπίδος, και η ελπίδα, πολλάκις το είπαμε, είναι το τελευταίο μας οχυρό. Γι' αυτό πρέπει να διώχνουμε την απογοήτευση από την ψυχή μας. Η ελπίδα μας στο Θεό, αλλά και η ταπείνωσή μας στο Θεό, μας θωρακίζουν από αυτό το απονενοημένο διάβημα που λέγεται αυτοκτονία. Γι' αυτό να μας φυλάει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη φωνή φώναξε: μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Το ιερό κείμενο μας πληροφορεί ότι ανοίχθηκαν, λέγει, όλες οι πόρτες της φυλακής. Μάλιστα. Σας είπα φυσικό σύμπτωμα. Και πάντων τα δεσμά είναι έφθη. Πώς είναι έφθη? Πώς δηλαδή πέσανε οι αλυσίδες και όλα αυτά? Αυτό είναι, το είπαμε προηγουμένως, κάτι το υπερφυσικό που δεν μπορεί να αποδοθεί στο σεισμό. Το είπαμε προηγουμένως. Πώς δηλαδή οι ξυλοπαίδοι των Αποστόλων και τα δεσμά των άλλων μπόρεσαν να πέσουν? Γιατί το επαναλαμβάνω? Για να σας τονίσω ότι πρόκειται για ένα θαύμα που θα σταθεί προδρομικό της πίστεως στο δεσμοφύλακα. Οι κρατούμενοι άλλο ένα θαύμα, δεν αδραπέτευσαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι άνοιξαν το δρόμο της πίστεως στον δεσμοφύλακα. Στο δεσμοφύλακα, το πιστεύετε ότι ο σεισμός έγινε για να σωθεί ο δεσμοφύλακας? Στίχος 28. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξει σε αυτό κακόν, άπαντες γαρεσμένα εν θάδε. Μη κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι παρόντες, κανείς δεν εδραπέτευσε. Πώς να σταθεί κανείς μπροστά σε αυτή τη φράση του Παύλου, σε αυτή τη φωνή του Παύλου? Μάλιστα, όχι γιατί είμαι σε κανένα ιερό σπουδαστήριο και τα γράφουμε και τα λέμε, μπροστά σε εκείνη την τρομερή στιγμή. Ναι, πώς θα μπορούσαμε, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον Παύλο? Τρομερά πράγματα, θα το δούμε στη συνέχεια. Ακούστηκε ωστόσο η φωνή του Παύλου, καθαρή, δυνατή και παρήγορη. Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Γιατί εφώναξε ο Παύλος? Μα για να συγκρατήσει τον δεσμοφύλακα από την αυτοκτονία. Πόσες πολλές φορές ακούμε, βλέπουμε κάποιον σε μία ταράτσα και μου να πέσει, και του βάζουμε φωνές, μη το κάνεις αυτό. Ακόμη φώναξε για να δώσει θάρρος, ότι κακό, ότι κάτι κακό δεν συμβαίνει. Μη φοβάσαι λοιπόν, γιατί αδίκως να αυτοκτονήσεις. Αλλά ακόμη για να δώσει, αυτό προσέξτε, και το μέτρον τη ζωηρότητος ενός χριστιανού. Ο Παύλος ήταν ζωηρός άνθρωπος, ζωντανός άνθρωπος. Ο χριστιανισμός δεν αποβλακώνει όπως διατείνονται μερικοί, ή όπως αποβλακωμένα τον βιώνουν κάποιοι άλλοι, γιατί αυτή την αποβλακωμένη μορφή την θεωρούν αγιότητα. Όχι αγαπητοί μου, η αποβλάκωση δεν είναι αγιότητα. Ο Παύλος είναι ζωηρός. Τι παρανόηση, αλήθεια. Ζωηρός άνθρωπος, γιατί έτσι θέλει ο Χριστός τον άνθρωπο, τον χριστιανό. Όταν αργότερα, έτσι για παράδειγμα να σας το πω, ο Παύλος ταξιδεύει με πλοίο ως δέσμιος, ως φυλακισμένος για τη Ρώμη, κάπου εκεί στην Κρήτη, στα δυτικά της Κρήτης, συμβουλεύει και τον καπετάνιο και τον εκατόνταρχο να μην προχωρήσουν στο ταξίδι τους, αλλά να ξεχειμονιάσουν εκεί σε ένα λιμανάκι. Δεν άκουσαν τον Παύλο. Εξάλλου τι ήταν, δέσμιος. Τώρα να μπαίνει φυλακισμένος, να λέει στον φύλακα τον εκατόνταρχο, να του λέει μία σκέψη του, μία αποφασή του, θα την ακούσει αυτός? Ή ο καπετάνιος? Δεν τον άκουσαν τον Παύλο. Φάνουν κάπου κοντά ύστερα από φοβερή περιπέτεια, είπε ο Θεός να μας αξιώσει, να φτάσουμε έως το τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων και να δούμε και εκείνη τη θαλασσινή περιπέτεια του Παύλου. Μεγαλειώδης ψυχή. Το πλοίο διαλύθηκε. Προσέκουσε σε έναν ύφαλο, διαλύθηκε. Ο Παύλος ήταν το νησί η Μελίτη, η σημερινή Μάλτα. Διακρίνει, γιατί το είδε. Έξυπνος άνθρωπος, ζωηρός άνθρωπος. Παρετήρησε ότι οι ναύτες με το πρόσχημα να κατεβάσουν μία βάρκα, σκάφι έτσι λέει, μία βάρκα, θα έμπαιναν αυτοί, θα απέκοπταν τα σκοινιά, θα βγαίναν αυτοί στην ξηρά για να σωθούν. Πηγαίνει και λέει στον εκατόνταρχο, αν αυτοί οι ναύτες μπουν στη βάρκα και κόψουν τα σκοινιά, εμείς μέσα στο πλοίο, το οποίο ήδη το δέρνει η θάλασσα και διαλύεται, φεύγουν οι σανίδες του, εμείς δεν θα σωθούμε. Και πηγαίνει ο εκατόναρχος και κόβει τα σκοινιά πριν αυτοί μπουν μέσα στη βάρκα να κατέβουν στη θάλασσα. Έκοψε τα σκοινιά και η βάρκα έπεσε στη θάλασσα και οι ναύτες δεν έφυγαν από το πλοίο. Και πράγματι σώθηκαν όλοι. Αυτός ήταν ο Παύλος, αγαπητοί μου. ζωηρός άνθρωπος, ζωηρός, όχι αποβλακωμένος όπως νομίζουν ότι κανείς άμα χαζοφέρνει είναι άγιος άνθρωπος. Και άμα δουν έναν ζωηρόν άνθρωπο να έχει ζωή μέσα του, α, λένε αυτός είναι κατώτερος, δεν έχει πολλή αγιότητα γιατί είναι ζωηρός άνθρωπος. Αυτά τα ξέρουμε για να βγάζουμε αυτές τις εσφαλμένες αντιλήψεις που μπορεί να έχουμε περί αγιότητας. Αλλά να σχολιάσουμε αυτή τη φρασούλα του Παύλου, αξίζει. Μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν. Μη κάνεις κάτι κακό στον εαυτό σου. Αυτό έχει ένα ευρύ περιεχόμενο. Και ο λόγος αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτείνεται προς πάντα άνθρωπον πάσης ηλικίας. Και τα κακά είναι πολλά που μπορεί βέβαια ο κάθε άνθρωπος να διαπράξει στον εαυτό του. Αλλά όλα αυτά τα κακά συμποσούνται σε μία λέξη: αμαρτία. Δηλαδή μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, δηλαδή μη πέσεις στην αμαρτία. Κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει, λέγουν οι πατέρες, ούτε ο διάβολος, αν εσύ δεν θελήσεις να βλάψεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, δηλαδή μη αμαρτήσεις. Αλήθεια, περίεργη απάντηση του Παύλου αυτή που είπε στη συνέχεια: άπαντες γαρεσμέν εν τάδε. Μην αυτοκτονήσεις, μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε παρόντες. Συνεπώς δεν θα λογοδοτήσεις στην ρωμαϊκή σου εξουσία. Γιατί? Γιατί είμαστε όλοι εδώ. Αλήθεια, για ρωτήστε, γιατί δεν δραπέτευσαν οι κρατούμενοι? Έχουμε περιπτώσεις μέχρι σήμερα. Όταν γίνεται ένα σεισμός, κάτι ανοίγει σε μια φυλακή, εδώ ανοίγουν τρύπες και βγαίνουν οι φυλακισμένοι. Όχι να γίνει σεισμός και να ανοίξουν οι πόρτες και να πέσουν κάποια ντουβάρια και να μην φύγουν οι κρατούμενοι. Αλήθεια, ξαναλέγω, γιατί δεν αδραπέτευσαν οι κρατούμενοι? Τους εμπόδισε ο Θεός. Κανείς δεν απειπειράται να φύγει, ούτε οι Απόστολοι. Εξάλλου ο Παύλος φώναξε: εδώ είμαστε όλοι, μη φοβάσαι. Εδώ είμαστε όλοι. Κοιτάξτε μια λογική, θα λέγαμε, σκέψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν ήταν μια ευκαιρία που ο Θεός του ανοίγει την πόρτα να δραπετεύσει ο Παύλος και ο Σίλας και να συνεχίσουν την αεραποστολική τους πορεία, αφού τους βγάζει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο? Όχι. Όχι. Άλλο θέμα ότι ο Άγγελος Κυρίου έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή. Αυτό ήταν άλλο θέμα. Όπως κρίνει ο Θεός, εδώ ο Θεός δεν έδωσε τον σεισμόν για να φύγει ο Παύλος. Έδωσε τον σεισμόν για να βαφτιστεί ο δεσμοφύλακας σε αυτό και το σπίτι του και να γίνουν χριστιανοί. Γιατί λοιπόν να φύγει ο Παύλος? Ύστερα την άλλη μέρα, προτρέχω λίγο στην ιστορία, αυτοί οι στρατηγοί της πόλεως θα απολύσουν τους δύο Αποστόλους. Έτσι λοιπόν ο σεισμός έγινε για να βρει το δρόμο του ο δεσμοφύλακας. Έγινε για να κατηχηθεί ο δεσμοφύλακας στην χριστιανική πίστη. Και οι κρατούμενοι δεν έπρεπε να φύγουν, γιατί θα βρίσκεται τον πελάτη μετά παρακάτω ο δεσμοφύλακας. Μέσα λοιπόν στο πανηγύρι να γίνει, να βαφτιστεί, γιατί να είναι και υπόλογος. Τους κρατάει λοιπόν ο Θεός, δεν δραπετεύουν και μένουν στη θέση τους. Ετήσας δε φώτα, λέγει ο 21ος στίχος ο επόμενος, εις επίδησε και ένδρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα. Ζήτησε φώτα. Εκείνο το εισεπίδησε, πήδηξε. Ένας που είναι σε απελπισία, καταλαβαίνετε τώρα, ε? Και γενόμενος έντρομος, έντρομος, προσέπεσε, γονάτισε μπροστά στον Παύλο και τον Σίλα. Γιατί γονάτισε? Φυσικό ήταν, μετά την βεβαιωτική φωνή του Παύλου, ο δεσμοφύλακας να ζητήσει φώτα για να επιθεωρήσει με πολύ φροντίδα και γρήγορα τα διαμερίσματα της φυλακής, για να διαπιστώσει την ασφάλεια ότι κανείς πράγματι δεν έφυγε. Αντελήφθη όμως ότι ο σεισμός, ξέρετε, στην Αγία Γραφή υπάρχει συνήθεια, συγγνώμη, το συναντούμε δε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κατά κόρον αυτό, υπάρχει συνήθεια να μην τα λέει όλα, σαν να αφήνει κάποια κενά. Καλείται ο αναγνώστης να τα βρει. Λέει κανείς, μα πώς και γιατί πέφτει στα πόδια των Αποστόλων? Ήταν αυτό, ότι αντελήφθη ο δεσμοφύλακς ότι ο σεισμός έγινε για τους δύο κρατουμένους, τον Παύλο και τον Σίλα, και που ο Θεός τους ήθελε να τους προστατεύσει, αλλά και να τιμωρήσει τον δεσμοφύλακα που είχε σταθεί σκληρός απέναντί τους. Γι' αυτό λοιπόν έντρομος. Το έντρομος όχι τώρα για να μην του φύγει κάποιος κρατούμενος, γιατί οι κρατούμενοι ασφαλίστηκαν, ξανακλειδώθηκαν. Έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα. Τρόμαξε. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Εγώ τους κακοποίησα. Αν λοιπόν ο Θεός τους προστατεύει, εγώ τι έχω να πάθω? Γι' αυτό τρέμει το δεσμοφύλακα. Τρέμει μη πάθει τίποτα από το Θεό των δύο Αποστόλων, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εθαύμασε μάλλον την φιλανθρωπία Παύλου, να του φωνάζει ο κρατούμενος, ο Παύλος, μη φοβάσαι, μην αυτοκτονείς, εδώ είμαστε όλοι. Ποιος θα το έλεγε αυτό? Ποιος δεν θα έλεγε κρατούμενος, άντε γρήγορα σκοτώσουν, να σκοτώσουμε, να φύγουμε κι εμείς και να γλιτώσουμε από τα χέρια της φυλακής? Θαύμασε, πω, αυτός ο βαρυπινίτης εξεπλάγει την ανδρία, ότι φυγήν δυνάμενος σου και έφυγε. Εξεπλάγει, λέει, από την ανδρία του Παύλου, ότι εννοεί δύνατο να φύγει, δεν έφυγε, και ότι αυτόν εκόλλησε τη σφαγή και ότι τον εμπόδισε να αυτοκτονήσει. Δεν είναι ωραία ψυχή ο Παύλος? Εξάλλου ο Παύλος, συγγνώμη, ο δεσμοφύλακας αντελήφθη ότι αυτοί οι δύο κρατούμενοι δεν ήσαν κακοποιοί. Η διαγωγή τους το έδειχνε. Μπορεί να πήρε εντολή να τους βάλει στην εσωτέρα φυλακή, αλλά δεν ήσαν κακοποιοί. Εξάλλου δεν τους άκουσε να προσεύχονται και να ψάλουν στο Θεό κάπου τα μεσάνυχτα. Δεν τους άκουσε. Συνεπώς απέδωσε σε αυτούς κάτι το ανώτερο, κάτι το υπερφυσικό. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, τον έπιασε τρόμος και πέφτει τώρα στα γόνατα. Και προαγαγών αυτούς έξω έφυγε. Κύριοι, λέγει ο στίχος ο επόμενος, ο 300ος, κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Αφού τους έβγαλε έξω στην αυλή της φυλακής, τους είπε, γονάτισε, έπεσε στα πόδια, κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τους έβγαλε λοιπόν στην αυλή της φυλακής. Δεν τους φοβάται? Οι άνθρωποι που είπαν ότι μη φοβάσαι, εδώ είμαστε όλοι, γιατί να τους φοβηθεί? Τώρα θα βραπετεύσουν. Με την ησυχία του λοιπόν, τώρα ο δεσμοφύλακας του ζητάει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. πώς τους απεκάλεσε?
Κυρίους.
Κύριοι, τι με δει πήρη να σωθώ? Κύριοι, θαυμαστών. Μέχρι προλίγου ήσαν άξιοι περιφρονήσεως, τώρα είναι κύριοι. Κύριοι λοιπόν. Ναι, η ζωή του πιστού όταν είναι συνεπής ζωή και ενώ περιφρονείται, κάποια στιγμή διεγείρει των θαυμασμών των άλλων. Να σας θυμίσω προς τον άγγελο της Φιλαδελφίας στην Αποκάλυψη λέγει το εξής: επενεί βέβαια τον άγγελο των επίσκοπων της Φιλαδελφίας ο Κύριος και λέγει: δια την συναγωγή, λέει, των Εβραίων, που δεν είναι, λέει, αυτή είναι πονηρή συναγωγή, λέγει, συναγωγή διαβολική, δαιμονική, είναι συναγωγή πονηρευμένων, ιδού ποιήσω αυτούς είναι ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον των ποδών σου, θα τους κάνω να έρθουν να σε αναγνωρίσουν και να προσκυνήσουν στα πόδια σου. Να πω μια πραγματικότητα. Πόσοι γονείς δεν στάθηκαν εναντίον των παιδιών των αγόρι ή κορίτσι όταν πηγαίνουν να αφιερωθούν? Τι ξύλο, τι φωνές, τι κακό, τι φασαρίες, τι. Περνάει ο καιρός, αρκεί να φανεί εκείνος που πηγαίνει να αφιερωθεί, αρκεί να φανεί σταθερός, τότε έρχονται και κάποτε του φυλάνε το χέρι. Το ακούσατε? Του φυλάνε το χέρι αυτοί που στάθηκαν εναντίον του για να τον αποσύρουν να μην αφιερωθεί στο Θεό. Και ξέρετε τι μπορεί να πούν? Σε συγχαίρομαι, μπράβο. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Τον καλύτερο δρόμο διάλεξες. Σας μιλώ από εμπειρία. Ένας φίλος όταν ήρθα στην Θεσσαλία μου έγραψε ένα γράμμα. Ήταν το πρώτο του και το τελευταίο του. Δεν μου ξανάγραψε γράμμα, ούτε ξέρω που βρίσκεται. Μου γράφει: δεν φανταζόμουν να έφτανες σε αυτό το κατάντημα να γίνεις παπάς. Κι όμως πολλοί άλλοι μπορεί να το πάν με οποιοδήποτε τρόπο, κι όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σε αναγνωρίζουν και σου λέγουν, το λένε παλαιοί συμμαθητέ μου, όχι σε μένα κατά πρόσωπο γιατί δεν πηγαίνω στην Αθήνα, παλαιοί συμμαθητέ μου, τον καλύτερο τρόπο διάλεξε στη ζωή του. Ναι, είναι αυτό που λέει εδώ ο Κύριος στην Αποκάλυψη: θα τους κάνω να έρθουν να γονατίσουν στα πόδια τους. Όπως ο δεσμοφύλακας πέφτει στα γόνατα και μιλάει με αυτόν τον τρόπο και τους αποκαλεί κυρίους αυτούς τους βαρυπινίτες. Ένα μόνο, να μείνει κανείς σταθερός. Να μείνει κανείς σταθερός στις αρχές του. Θα τύχει πολλών ηρωνιών, πολλών διώξεων, αρκεί να μείνει σταθερός σε αυτό το οποίο είναι. Έτσι η ζωή ενός συνετού, συνεπούς, πιστού, είναι το καλύτερο κήρυγμα προς τους απ' έξω, προς τους έξω. Ο συνεπής πιστός είναι αληθινός Κύριος, γιατί έγινε Κύριος, αγαπητοί μου, του εαυτού του, και έτσι οι απ' έξω τον αναγνωρίζουν Κύριον. Λέμε πολλές φορές σε κάποιον να είσαι Κύριος, έτσι δεν του λέμε? Να είσαι Κύριος, δηλαδή να έχεις όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα σε καταστήσουν αληθινών άνθρωπων, αληθινό Κύριο. Τι ωραίοι στόχοι για μια νεότητα, για την νεότητα. Τι ωραίοι στίχοι. Πόσοι νέοι εδώ ακούν, έτσι να ζήλευαν από μέσα τους να γίνουν αληθινοί Κύριοι στη ζωή τους, εφόσον βεβαίως θα είναι συνεπείς στην πνευματική τους ζωή. Και η στάση των Αποστόλων ανοίγει το δρόμο της Θείας Χάριτος στον δεσμοφύλακα. Ήγγισε την καρδιά του η δεξιά του υψίστου και ηλιώθη, αλλιώθηκε. Λέγει ένας ψαλμικός στίχος, είναι ο 26ος ψαλμός, και είπα, δηλαδή τώρα καταλαβαίνω, αυτό θα πει, και είπα, μην ηρξάμιν, τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Και αυτή η αλλίωση, είτε μέσα μου είτε στον άλλον άνθρωπο, είναι αποτέλεσμα της δεξιάς του υψίστου. Ποια είναι αυτή η δεξιά του υψίστου? Είναι το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό πρέπει να μας εγγύσει για να πιστέψουμε. Και μόλις το Πνεύμα το Άγιον επισκέπτεται την καρδία του δεσμοφύλακος, ομιλεί τόσο τρυφερά, ομιλεί με τόση ευγένεια. Πώς αλλάζει αλήθεια ο άνθρωπος όταν γίνει πνευματοφόρος? Ο δεσμοφύλακας αυτός, υποθέτομαι ότι θα πρέπει να είχε μια βαρβαρότητα συμπεριφορά στους κρατωμένους. Τώρα γίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά πώς λέγει, τι με διποιεί, είναι σωστό? Πώς του ήρθε να πει